Det er sangen vi sang helt til å begynne med her i kveld, så var det noe som stanset meg der. Vedkommende sier det sånn, og gi meg evig liv. Av og til at sånne ting kan treffe en, du vet, når du tenker på det, tenk at det går an å be om det. Altså for oss dødelige skapninger, vi er alle på vei mot det, det vet vi i alle fall helt sikkert at vi kommer til å dø. Den fysiske dø i denne verden. Og så finnes det altså en i tilværelsen som kan gi deg evig liv. Som har dette inne, altså kunne gi deg evig liv. Så be ham, så skal du få det. Ja, hvordan kan du være så sikker på det at den ikke tar munnen for full når den ber om noe så stort? Det vet du ut fra det som skriften forkynner, at han kom hit til denne verden nettopp for å gi deg det. Han er det brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden, og det er meg og deg det, liv. Så det kan vi trygt be om. Og har du bedt om det, så kan du være trygg på at du også har fått det. Ja, du har fått det i ham. Gud ga deg evig liv i Jesus Kristus. Det er ved troen på det at vi også får del i dette. Det gjelder dette møtet og morgenen nå forresten, så har jeg stanset for en tekst i Jesaja 49. Jeg er fra vers 1 til 16 der. Mens for meg så er det blitt sånn at det på en måte blitt delt i to. Jeg skal lese vers 1 til 7 i kveld, og hvis det går sånn som jeg tenker i alle fall, så blir det vers 8 til 16 i morgen formiddag. Det får vi nå se. Skal vi fortsette å be for møte? Ja, Herre Jesus, takk at det er evig sannhet. Du er kommet for å gi oss evig liv. Og det er også hele hensikten med det møte vi har her nå, at du får komme til oss og overbevise oss om sannheten i det. Du vil gi evig liv til den som ikke har det, og du vil opprettholde det i den som har fått del i det. Herre Jesus, la det lykkes for ditt navns skyld. Amen. Det står noe i skriften om dette å bli eldre. En ser dårligere, en hører dårligere, alt svikter etter hvert. Jeg vil anbefale Flekkerøy Bedehus å få opp et lys litt sånn i bakgrunnen som kan skinne ned på denne talerstolen. For det blir litt sånn stotterende, for jeg ser ikke så godt som jeg gjorde en gang i tida. Men i alle fall, det er bare 7 vers, så vi skal komme gjennom det. Jeg leser i Jesu navn. Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt, dere folk i det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv av. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Han sa til meg, du er min tjener, du er Israel, på deg vil jeg åpenbare min herlighet. Men jeg sa, forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud. Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham. Og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke. Han sier, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som er avskydd av folkene, han som er herskeres tjener. Konger skal se det og reise seg, fyrster skal se det og kaste seg ned for Herrens skyld, som er trofast for Israels hellige skyld, som utvalgte deg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Kan du spørre, da hører du den direkte invitasjonen til deg som er her i kveld? Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt dere folk i det fjerne. Når vi ser på vårt lands beliggenhet, vet du, i forhold til Israel, så er vi jo nettopp det. Vi er fjerne kyster, og vi er et folk langt borte. Og hva er det vi skal høre? Jo, han kaller på din oppmerksomhet her. Det er det han gjør. Herren har kalt meg fra mors liv av. Altså, han presenterer seg jo umiddelbart i denne teksten, ikke sant? Herren har kalt meg fra mors liv av. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Han har gjort min munn til et skarpt sverd, og så videre. Altså, han forklarer seg selv for deg hvem han er. Når du leser slike ting i Guds ord. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Har du hørt englens tale til Josef i Matteus 1,21 om det barn som Maria nå bærer? Han skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Altså, da han enda var i Marias skjød, så nevner altså denne engelen det navnet som han skal bære. Og det navnet betyr altså noe helt bestemt. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er det dette navnet betyr, altså. Den ved hvem Herren frelser fra synd. Det er det Jesus betyr. Hver gang du tar det navnet i din munn, så er det det du bekjenner. Jeg tror på ham som har sonet mine synder. Jeg tror på ham som Gud sendte til denne verden for å ta på seg min synd. Hver gang du nevner Jesu navn, så er det bekjennelsen altså. Invitasjonen som går ut til deg, nettopp deg, ved dette kallet, ved profeten Jesaja, det er et kall for å åpne dine øyne for den Guds frelse som er beredt deg i han som presenterer seg her. Han er og vil være din frelse. Din frelse. Han vil også si, han er rett og slett frelsen ifra Gud. Din frelse fra dine synder, det skal du være klar over. Det er syndere som har bruk for dette. Det er syndere som tyr hen til den sanne Jesus Kristus. Alle toller og synder holder seg nær til ham, leser vi, for å høre ham. Det er en spesiell grunn til det, de rettferdige. De kunne ikke tåle ham. Merk deg det altså. Du er ikke kalt av ham fordi han fant noe fromt og religiøst og åndelig og verdifullt hos deg. Det var ikke derfor han kalte det, men fordi han i sin store og gjennomgripende empati ikke kunne sitte rolig og betrakte din undergang. Var det som drev han det hit, altså. Kunne ikke se at du gikk tapt, uten å gripe inn for å berge dem. Så vi kan lese i Zakarias 2,17. Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn. Og så kommer altså dette. For han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig. Han steg hit ned. Ja, han forlot sin himmel og steig hit ned på en syndig jord for å frelse din sjel. Jeg skal være personlig, altså når du hører dette her, kjære venn, så hør virkelig etter altså. For du og jeg er jo ikke klar over hva slags situasjon vi egentlig er i. Skulle du gå altså ut av tiden i denne stund og ikke ha denne frelse inne, så går du altså evig fortapt, og det kan ikke beskrives. Det er jo dette folk ikke forstår, ikke sant? Og det er jo ingen av oss som forstår dette fullt ut. Jeg kan bare være så personlig og si det at jeg har opplevd en dyp og gjennomgripende fortvilelse i mitt eget bryst. Og jeg kan si så mye om det, at hadde jeg ikke blitt fri fra det igjen, ja, da var jeg virkelig i helvete, altså. I alle fall. Jeg kan i alle fall ikke forestille meg noe som var stort verre. Å bli der i den smerten. Og det nettopp det fortapelsen altså det alt godt borte. Alt som av Gud borte. Så vær ikke likegyldig overfor det kallet som her går ut til deg. Også. Det ingen spøk, forstår du. Det virkelighet, det vi samlet om. Det svært så, den svært så omfattende, den teksten vi har for oss her, ikke sant? Det kunne jo holde oss bibeltimer over hvert enkelt vers, du, for de som har nådegave til det. Jeg vil bare peke på det som synes å være hovedbudskapet i hele teksten, nemlig hvem det taler om her, eller rettere, hvem det som taler her. Om du skulle være i noen som helst tvil om det, så setter vers 6 her det hele på plass for oss. Han sier, det for lite at du min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den fremste rest av Israel tilbake. Så kommer dette her altså, som viser hvem det taler om her. Så vil jeg gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Ser du? At du har fått borgerrett i det åndelige Israel ved ham. Gud har gitt deg den retten. Det var det du leste her. Ja, så til de grader er dette skjedd i ham, at apostelen Paulus, han kan skrive i Galaterne 3, 28 og 29, her er ikke jøde eller greker. Merk deg det. Her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Altså har du kommet til tro på den herre Jesus, fått ta din tilflukt av ham, da du Abrahams ett og arving. Hør dette, og så legg nå trykket på der det skal være, og hører dere Kristus til, da dere Abrahams ett og arvinger. Altså sammen med de troende jøder. Fiendskap og gjære som skilte er tatt bort i ham. Så det er ikke lenger jøde og greker, men alle er en i Kristus. Så vil jeg gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Det er jo nettopp hva han som vi gjerne betegner som den gamle Simeon i tempelet i Jerusalem, siterer der han står med dette Jesusbarnet i armene sine, ikke sant? Det er jo nettopp dette han henter fram da ifra skriften. Vi leser ifra Lukas 2, 29-32. Du har sikkert hørt dette mange, mange ganger. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred. Etter ditt ord, altså etter ditt løfte, etter det du har forutsagt, etter det du har lovt oss. For mine øyne har sett din frelse som du har berett for alle folks åsyn. Et lys til åpenbaring for hedningen og en herlighet for ditt folk, Israel. Da står han også med dette barnet i armene sine, og så ser han også det han sier her. Nå ser jeg din frelse. Det er et vitnesbyrd til meg og deg. Det er ikke noe annen frelse for meg og deg enn det var for Simeon, vet du. Akkurat samme frelsen, det var Guds frelse som han har berett for alle folk. Legg merke til hva apostelen Paulus henviser til da han skriver til disse hedningene i Galatia, at dere Abrahams ett og arvinger, nemlig ifølge løfte, skriver han. Ifølge løfte. Hvor finner vi så det løfte? Jo, blant annet i det verset vi nettopp leste fra teksten vår. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningen, folkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Det er løftet. Denne din frelse var altså lovt deg på forhånd. Når frelsen i Jesus Kristus ble forkynt deg, så var det oppfyllelsen av et løfte fra evighet av som ble forkynt deg. Du har alltid vært tiltenkt himmel og salighet i ham. Og la meg nå gjenta, for jeg vet hvor sent det siver inn. Du. Det var deg han så. Det var din sjel. Derfor så er det i grunnen en absurd ting å kretse omkring seg selv, vet du, hvorvidt det lykkes for deg når det kommer til frelsespørsmålet. Det er jo allerede avgjort. Du kan ikke legge noe til, du kan ikke trekke noe fra det. Gud har gjort det, det er ferdig, det er fullendt. Du kommer for sent. Det er jo allerede avgjort dette her. Skal du se din frelsesgrunn, da må du snu deg, og så må du se bakover i historien altså. Det er jo noe som har skjedd der bak. Det skjedde jo på Golgata, og da som en oppfyllelse av et løfte som var gitt i evigheten, tenkte jeg. Det ble avgjort i evigheten at du og jeg skulle bli frelst ved ham. Det ble avgjort i evigheten at han skulle betale den gjeld som du og jeg skyldte. Og så betalte han det altså på dette korsets tre på Golgata. Det er ikke noe som skal skje i evangeliet, vet du. Evangeliet handler om noe som har skjedd. Noe Gud har gjort. Og videre, skal du se din frelse, da må du se opp til ham som nå sitter ved majestetens høyre hånd, ifølge Hebreerne 1:3, i det høye, etter nettopp å ha fullført renselsen for dine synder. I stedet for å lovprise ham for dette, så er det mer tale om lov og formaninger iblant oss, ikke sant? Alt det vi skal være, og det vi skal gjøre, og det vi må være med på. Og er vi ikke det, så er det liksom fare på ferde. Hvordan vi skal leve og ikke leve. Så la meg nå si det i den sammenhengen. For det er jo noen som tror det at når vi forkynner sånn, ja, da kan du bare leve akkurat som du vil. Da kan du leve i synder og alt mulig. Jesus har jo sonet alt, ikke sant? Det er det de beskylder deg for da, vet du. Men det er jo ingen som sier det. Gud vil jo at hans representanter her på jord skal te seg på et vis som de kan stå inne for. Så evangeliet ikke skal bli spottet for deres skyld, som det står. Men det er fordi de er representanter, ikke for å bli det, altså. Jeg tenker ikke på hvordan jeg skal leve for at Gud skal være fornøyd med det, for jeg har altså fått åpenbart det for mitt hjerte, at han er fornøyd med Jesu liv og død. I mitt sted. Jeg skal ikke legge noe til der, jeg skal ikke være noe for Gud som jeg aldri kan få til å være. Men det er ikke dermed sagt at jeg lever akkurat som jeg vil i denne verden. Men jeg gjør ikke noe av det for å bli frelst. For å stå meg bedre for Gud, liksom. Du forstår at din frelse, det er en evig frelse. Da han det er gitt deg ved og i, er en evig person. Profeten Daniel, han beskriver det slik i Daniel 9:24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning. Og så kommer dette altså salige budskapet og til å føre frem en evig rettferdighet. Og til å beseile syn og profet og til å salve et aller helligste. Her var det jo mye å tale om, men jeg ville særlig peke på dette altså. Å føre frem en evig rettferdighet. Den rettferdighet som er gitt oss i Jesus Kristus altså. Han sier jo det når han taler om hva ånden skal overbevise verden om. Om synd, dom, rettferdighet. Synd, rettferdighet og dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Den synden kan godt være til stede her i kveld, det vet ikke jeg. Det er svært. Man tror på kristendom og mye av det som forkynnes i Guds ord, men tror du på Jesus Kristus? Tror du det vi har vært samlet om nå? Er det det som er ditt håp? Alene? Men så sier han, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen. Altså den rettferdighet du har for Gud, han er i himmelen, han er en person. Ikke noe du finner i ditt eget bryst, så du kan måle og veie liksom og si at oi, nå er jeg virkelig blitt så rettferdig. Nå har jeg fått del i denne rettferdighet jeg finner i mitt eget bryst. Nei, det er en person som er utenfor deg. Og som har tatt bolig i ditt hjerte ved troen. Han er din rettferdighet for Gud. Det er det Gud ser. Og den evige rettferdighet som nevnt, fordi han er evig, han som er denne rettferdighet. Den soning som er gitt oss i Jesus er evig. Fordi han som er en soning for våre synder er evig, og så videre. Dette er gitt oss i ham, altså. Jeg var inne på det i går, dette her som vi kaller for troens sikre grunn. Hvorfor er den så sikker? Jo, fordi det er gitt oss Jesus, ikke sant? Var det noe vi skulle bære gjennom livet og nå himmel og salighet ved, så var det slett ikke sikkert. Vi kunne aldri bli viss, fordi vi svikter og vi faller. Og den troen jeg har, kan jeg være så sikker på at det er den rette troen? Alt svikter når vi skal prøve oss. Det står én ting tilbake, og det er ham som vi tror på. Ser du det? Uansett om du snakker om din tro eller noe annet ved deg, så vendes blikket rundt, og så ser du på deg selv. Når Guds ord lyder i sannhet, så vendes blikket fra oss, og så ser vi på Jesus i stedet. Fordi det begynner å gå opp for oss at det er jo der vi har det. Det er ingen mangel ved ham, vet du, som er gitt deg. Men vi vil jo gjerne finne noe ved oss selv som er rett av, vet du. Så vi kan bli noe, bli litt i land i hvert fall. Jeg snakker om dette er å fornedres til å begynne med. Når du flyr til Jesus, så har du fornedret deg. Ta denne kjempen Goliat som stilte seg fram for Israel. Han var villig til å slåss med hvem som helst av dem, for han var helt overbevist om han kunne slå hvem som helst av dem. Så den troen på seg selv og det han fant hos seg selv. Men kristen som flyr til Jesus, han har ikke sånn. Han flyr til Herren fordi han vet han kan ikke stå selv. Som det heter i Hebreerne 13,8, om ham vi tror på. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Det blir ingen forandring der, vet du. Ja, også i går. Han som presenterer seg i teksten her og taler til deg, han er den som taler til deg også i dag. Vær ikke likegyldig når du hører hans røst, altså det er nemlig din frelse han taler om. Men det tragiske med oss mennesker er at vi ser ikke uten videre det behovet vi er av denne frelse. Altså. Selv om det er noe som er sikkert i denne verden, det sier også verdslige mennesker, det sier en største ateist, er det en ting som er sikkert, så er det at vi skal dø. Vi skal gå inn altså i en tilværelse som vi aldri har vært før, hvor vi vet ikke hva som er der, ikke sant? Alle vet det. Men det er jo ikke så farlig. Har det greit i dag? Ja. Jo, det er farlig. Det er virkelig farlig. Bare stans for den tanken et lite øyeblikk. Om du skulle slå dine øyne opp der og ha tatt feil. Det er ingen vei tilbake. Og så er det så salig å tenke på en helt annen ting, at de er det ikke fra himmel og salighet heller. Har du gått inn der, så er det ingen vei tilbake. Da blir du der for evig. Det er godt å tenke på det. Begge steder blir altså døra slått igjen bak deg, kan du si. Kommer ikke ut derfra igjen. Det er godt å tenke på det. Det er en evig frelse. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Og salig det er å se det. Du kom hit for å gi oss nettopp dette. Vi takker og priser deg for det. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld og skam. Det er virkelig sant. Men du bar det på skuldrene dine, du skuldløse soneofferlam. Det var bare du som kunne sone dette. Vi takker og priser deg for det.